Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня ты почуешь несколько чаровных историй народа у света. Первая африканская казка, якая называется «Чаму курица несе яйки?». Неяк лясная птушка сказала курице: «У тебе есть крылы, а ты не летаешь. Чаму?» Курица покрыудилась на гэтые словы, а птушка протягивала: «Ой, хутка господар сварить тебе суп. Тебе лепш сысти у лес». Курица не звернула уваги на гэтые словы, але неузабаве даведалася, что господар сапраўды збіраецца прыгатаваць з яе абед. Птушка параіла: «Ты павінна кожны дзень несці яйкі, тады господар пакіне цябе ў жывых». Курыца так і зрабіла і была вельмі ўдзячная лясной птушке, што тая выратавала яе. Вось чаму курыца нясе яйкі. А вось яшчэ адна кароткая чароўная гісторыя пра тое, як курыца хацела пасябраваць з кажаном. Належыць яна народу Бурацій. Захацелася аднойчы курыцы пасябраваць з лятучай мышшу кажаном. Яна закудахтала: «Ой, а дзе ты, сусед? Я прыйшла з табой пасябраваць». «Я не магу выйсці», адказаў ёй кажан з цёмнай шчыліны. «Днём спякота высушыць мае крылы». У прыцемках кажан прыляцеў да курыцы. «Курачка, добры вечар, я да цябе ў госці прыйшоў». «Я ноччу нічога не бачу, і цябе таксама», – адказала курыца жаласна. «Я не магу цябе сустрэць, не змагу цябе пачаставаць». Так курыцы і лятучая мыш і не пасябравалі, бо курыцы перашкаджае ноч, а кажану – дзень. А зараз я табе, дружа, задам пытанне. Хто мацнее? Голад, холад або сон? Думаю, што ты абавязкова знойдзеш адказ, калі паслухаеш інгушскую народную казачку. Паспрачаліся паміж сабой голад, холад і сон, хто з іх самы моцны. «А бачыце хлопчыка? Вунь таго, што пасвіць авечак», – сказаў сон. «Мы даведаемся, хто з нас мацней, калі дакранемся да гэтага хлопчыка». Ад холада хлопчык задрыжаў, але вачэй з астатка авечак не спусціў. Ад голада у хлопчыка забалеў нават страўнік, але астатак ён не пакінуў. А калі ўзяўся за справу сон, хлопчык выпусціў з рук палачку – і адразу ж заснуў. Вось і вырашы, дружа, хто з іх самы моцны. А зараз прыйшоў час і тваёй сустрэчы са сном. Дабраныч, дружа!
Дети, спите в лесе. Лютик, баю-бай, люли-люли, спить у боли ветер, ты так само тихо засынай. Баю-баю, спить у небе хмарка, спить у решти рыбка, баю-бай, люли-люли, древы спеть у парку, ты так само тихо засынай.
За блок золотою лодкой. Гэта да цябе, сынок, едзе сон салодкі. Ён вязе здалёк табе дудку весялушку. Пакладзе, калі заснеш, пад тваю падушку. Будуць песню сне іграць добрыя музыкі. Будзеш ты адпачываць і расці вялікім.